Και με αυτό το τραγούδι λέω να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη. Καλησπέρα, κύριε Ελευθεριάδη.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα, γεια σας. Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας. Δεν θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα το επιστημονικό σας πεδίο στη συζήτησή μας τώρα και υπό τα νέα δεδομένα? Είστε και εκπαιδευτικός στο Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, μου υπενθυμίζει η Μαρία Σφυρόερα.
Ακριβώς,
ναι. Ναι, και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, όλο αυτό το μοσαϊκό, ό,τι από εκεί έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής στην επιφάνεια, κύριε Ελευθεριάδη, ειδικά την κατάσταση στη Γαλλία, μια και ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι ζείτε και εργάζεστε στο Παρίσι, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι?
Λοιπόν, ναι, είμαι και Γάλλος πολίτης επίσης.
Και Γάλλος, ναι, πολίτης, πολιτογραφημένος λοιπόν.
Ναι.
Άρα θα μπορέσετε να μας πείτε έτσι τη δική σας αίσθηση των πραγμάτων έτσι όπως τα είδαμε από χτες το βράδυ να διαμορφώνονται?
Ακριβώς. Λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, τα αποτελέσματα βγήκαν χθες κατά τις 8. Εκεί διαπιστώσαμε αυτό που λέγανε και οι δημοσκοπήσεις, ότι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν θα έφτανε πρώτο και το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήρθε δεύτερο. Με μεγάλη διαφορά όμως, πάνω από 16-17% διαφορά. Και είναι η πρώτη φορά που το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, το Εθνικό Μέτωπο, φτάνει το 32% σχεδόν, παίρνει 30 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ το κόμμα του Μακρόν, για να φανταστείτε, θα πάρει μόνο 13 έδρες, γιατί δεν έφτασε καν στο 15%. Μετά πιο κάτω συναντάμε άλλα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, και η δεξιή, η πράσινη και ένα άλλο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο συγκεντρώνει 5,5%. Mm-hmm. Από μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι τα δύο κόμματα της ακροδεξιάς, τη Μαρίν Λεπέν και το άλλο κόμμα που μόλις σας είπα, φτάνουν γύρω στο 40% των ψήφων. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Δεν έχουν ξαναυπάρξει σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις τόσο μεγάλα ποσοστά της ακροδεξιάς. Ενώ το κόμμα του Προέδρου Μακρόν έχει μια πολύ μεγάλη ήττα, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μικρότερο του ποσοστό από τότε που βγήκε στην, ναι, πολιτική.
Mm-hmm. Κύριε Ελευθεριάδη, το θεωρείτε γενναιότητα πολιτική ή ανάγκη, αναγκαιότητα, την κίνηση του Μακρόν ήδη από το χτεσινό βράδυ να ζητήσει την προκήρυξη εκλογών?
Ίσως ούτε το ένα ούτε το άλλο, σίγουρα όχι γενναιότητα, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι γενικά ότι προκήρυξε βουλευτικές εκλογές, έτσι, όχι προεδρικές.
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα μόνο το κοινοβούλιο, θα έχουμε πάμε μόνο για εκλογές κοινοβουλίου, αυτός ο Μακρόν θα παραμείνει στη θέση του δηλαδή.
Ναι.
Δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οπότε αναγκαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια πάντα να κάνει συνεργασίες, κυρίως με τους σοσιαλιστές, με το κεντροδεξιό κόμμα. Αλλά στο τελευταίο νομοσχέδιο που ήταν για τη μετανάστευση, το υπερψήφισε και το κόμμα της Λεπέν. Οπότε ένιωθε κάπως ότι είχε δεμένα τα χέρια. Mm. Αυτό λένε οι αναλυτές σήμερα. Αυτό βέβαια που έκανε ήταν απάντηση σε αυτό που πρότεινε το κόμμα της Λεπέν. Δηλαδή ήταν μια πρόταση κυρίως που έρχονταν από την ακροδεξιά να πάει σε εκλογές. Οπότε σήμερα οι αναλυτές, κυρίως και της κεντροδεξιάς και της αριστεράς, θεωρούν λίγο τη στάση του Μακρόν κάπως ανεύθυνη, γιατί μας οδηγεί αναπόφευκτα κάπως στο να κυβερνήσει το κόμμα της Λεπέν στις επόμενες εκλογές.
Έχω ακούσει και το, ναι, σενάριο που νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι μακιαβελικό, ότι κοιτάζει να σίγουρα όπως λέτε δεν θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά τουλάχιστον θα καταφέρει, εάν τελικά η Λεπέν αναδειχθεί νικήτρια στις βουλευτικές, όπως καλά υπογραμμίσατε, εκλογές, να αποφύγει να φτάσει στο να έχει και την προεδρία η Λεπέν κάποια στιγμή, δηλαδή στο μεταξύ ότι θα έχει φθαρεί. Αυτό πιστεύουν στο επιτελείο, μάλλον προσπαθούν να εξηγήσουν την πράγματι ανεξήγητη συμπεριφορά εν μέρη του να προβεί σε τόσο γρήγορη ανακοίνωση των βουλευτικών εκλογών.
Ακριβώς όπως τα λέτε και ανεξήγητη, γιατί μαθαίνουμε σήμερα ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, δεν ήξερε για αυτή του την κίνηση, ενώ από ό,τι φαίνεται την προετοίμαζε τους τελευταίους 6 μήνες με τους συμβούλους του, γιατί όπως σας είπα ένιωθε ότι από τη στιγμή που δεν είχε την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ένιωθε ότι είχε κάπως δεμένα τα χέρια, και να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία 2 χρόνια πέρασε πολλά νομοσχέδια πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα το συνταξιοδοτικό, χωρίς να περάσει αυτό το νομοσχέδιο από το κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας μια συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία να περάσει νομοσχέδια χωρίς να πάρουν την ψήφιση του κοινοβουλίου. Το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται ότι αλλοιώνει και κάπως την όλη δημοκρατική διαδικασία. Οπότε υπήρχε φθορά. Mm-hmm. Υπήρχε φθορά και στον κόσμο επίσης. Φαίνεται ότι δεν ήταν πολύ δημοφιλής τον τελευταίο καιρό. Και αυτό καταγράφηκε φυσικά και στα αποτελέσματα χθες. Οπότε ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Από την άλλη, κύριε Ελευθεριάδη, έχω την εντύπωση ότι ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Μακρόν, γιατί και αυτός στην αρχή θεωρείται έτσι λίγο διάτοντας αστέρας, λίγο νέος, και τώρα νέος είναι, αλλά θέλω να πω έχουν έρθει και πιο νέοι στο προσκήνιο. Πολλά υποσχόμενος, οι Γάλλοι φαίνεται να τον αγαπούσαν. Πώς και σε τόσο λίγο διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά έβαλε αυτό γκολ και γκρεμίστηκε, δεν έβλεπε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, δεν τον συμβούλευαν σωστά. Και επίσης να συμπληρώσω, αν θέλετε να μου απαντήσετε συνολικά, αυτό το θέμα με τη στάση του με τον πόλεμο, με τη συμμετοχή στην Ουκρανία, δηλαδή πώς πίστευε ότι θα το σερβίρει, επιτρέψτε μου το ρήμα, στους Γάλλους πολίτες και θα έχει συνέπεια.
Λοιπόν, πολύ ωραίες ερωτήσεις, αλλά πιστεύω υπάρχουν πολλά διαφορετικά θέματα. Ο Μακρόν καταρχήν ξεκίνησε την καριέρα του ως υπουργός οικονομικών του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 2012 μέχρι το 2015. Οπότε έτσι αναδείχθηκε στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Ήταν ένας τεχνοκράτης ο οποίος έφτασε να γίνει υπουργός οικονομικών υπό την Προεδρία Ολόντ, που ήταν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα τότε. Κατάφερε να πάρει την Προεδρία όντως με το καινούριο κόμμα που έφτιαξε το 2017 και για 5 χρόνια κυβέρνησε. Μέσα σε εκείνα τα 5 χρόνια υπήρχαν πολλά κοινωνικά κινήματα επίσης, όπως τα Κίτρινα Γυλαίκα, ίσως να θυμάστε,
εκείνη την εποχή.
Το 2018. Και μετά όταν και επίσης η πανδημία του COVID, έτσι, το 2021, είχαμε και όλα αυτά που συνέβαιναν τότε. Ξαναεκλέχθηκε το 2022, αλλά με πολύ λιγότερες ψήφους και έχοντας πλέον τη Λεπέν πολύ κοντά του. Δηλαδή, ακριβώς, βλέπαμε ότι η διαφορά, η ψαλίδα, τίνει να κλείνει υπέρ της Λεπέν και κατά του Μακρόν. Και όταν ζήτησε την ψήφο του γαλλικού λαού το 2022, την ζήτησε με βάση και τα αντιφασιστικά, ας πούμε, αντανακλαστικά της γαλλικής κοινωνίας, λέγοντας ψηφίστε μένα για να μην έχουμε Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Οπότε η ψήφος το 22 στο Μακρόν δεν ήταν τόσο μια ψήφος ότι ασπαζόμαστε το πρόγραμμά σου, ήταν πιο πολύ κατά της Λεπέν.
Α, μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ο φόβος δηλαδή κυριάρχησε στην ψήφο και όντως οι Γάλλοι πήγαν στα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν το Μακρόν, γι' αυτό κυρίως το λόγο. Από το 22 μέχρι σήμερα πολλά όχι πολύ δημοφιλή νομοσχέδια, όπως σας είπα, το συνταξιοδοτικό και άλλα, και ο πόλεμος πιστεύω έπαιξε το ρόλο του, γιατί η θέση της Γαλλίας και η θέση του Μακρόν κυρίως όσον αφορά το πόλεμο ήταν λίγο όχι τόσο συνεκτική. Mm-hmm. Ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στείλουμε, για παράδειγμα, στρατιώτες στην Ουκρανία και να εμπλακούμε στον πόλεμο. Τον τελευταίο καιρό το έχει πάρει πίσω. Η Γαλλία στέλνει ήδη εκπαιδευτές σε ουκρανικό έδαφος για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες, το οποίο συνεπάγεται ότι υπάρχει μια έμεση εμπλοκή της Γαλλίας, ακόμα και αν δεν χτυπάνε φυσικά ρωσικά εδάφη. Mm-hmm. Η Λεπέν δεν ήθελε καθόλου αυτή την εμπλοκή. Η αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά στη Γαλλία έχει και αυτή μεγάλη επιρροή, δεν ήθελε καθόλου την εμπλοκή. Οπότε από τα δύο άκρα, ας πούμε, ο Μακρόν έκανε κινήσεις οι οποίες δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς. Mm. Με τον πόλεμο στο Ισραήλ και τη Γάζα επίσης, ενώ η αριστερά ζητούσε την αναγνώριση της Παλαιστίνης, όπως έκανε η Ισπανία για παράδειγμα, ο Μακρόν δεν το φέρνει επιτόπου, λέγοντας ότι κάποια στιγμή θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Οπότε σε κάποια κέρια ζητήματα, ας πούμε, εξωτερικής πολιτικής, οι θέσεις του δεν είναι πολύ ξεκάθαρες.
Ναι.
Οπότε ο κόσμος πάει προς τα κόμματα στα οποία θεωρεί ότι είναι λίγο πιο ξεκάθαρες οι θέσεις.
Θέλω να ρωτήσω, και να είναι μάλλον τελευταίο για τώρα και να τα ξαναπούμε, Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή, διαβάζω στα δικά μας τα ελληνικά sites ότι ο υποψήφιος, φυσικά, ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς, ο Ζορντάν Μπαρντελά, θα είναι τελικά ο αντίπαλος, το αντίπαλο δέος του Μακρόν. Είναι 28 ετών, είναι δημοφιλής, ανιψιός βέβαια της Λεπέν, είναι οικογενειακή υπόθεση. Αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος, αλλά γενικότερα πώς το βλέπετε από εδώ και πέρα το υπόλοιπο σκηνικό να διαμορφώνεται, γιατί η 30 Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά.
Ναι, όντως πολύ κοντά, και σήμερα διαβάζουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές και η επικοινωνία όλων των κομμάτων για να δουν πώς μπορούν να συνεργαστούν. Ακόμα και τα δύο ακροδεξιά κόμματα που ανέφερα μάλλον θα συνασπιστούν από ό,τι φαίνεται. Ο Ζορντάν Μπαρντελά όντως έχει μια μεγάλη δημοφιλία, είναι νέος, είναι στο TikTok, σε όλα αυτά. Είναι, πλέον έχει έναν λόγο αρκετά ξεκάθαρο τα πολιτικά. Τώρα εκλέχθηκε ευρωβουλευτής βέβαια με το κόμμα, οπότε δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα κατεβεί υποψήφιος βουλευτής, αλλά σίγουρα θα στηρίζει, σίγουρα θα είναι εκεί. Η Μαρίν Λε Πεν επίσης είναι αρκετά δημοφιλής. Στον άλλο πόλο σήμερα τα αριστερά κόμματα, από τους σοσιαλιστές μέχρι την ακροαριστερά, συναντιούνται για να δουν αν μπορούν να κατεβούν μαζί. Υπενθυμίζω ότι στις προεδρικές του 22 που είχαν κατεβεί μαζί, στις βουλευτικές, συγγνώμη, του 22 είχαν κατεβεί μαζί και είχαν βγει πρώτοι. Ήταν ο πρώτος συνασπισμός που είχε βγει. Οπότε υπάρχουν πολλές διεργασίες, όπως το λέτε είναι σε 3 εβδομάδες, είναι πάρα πολύ σύντομα. Υπάρχουν 2 γύροι, είναι βουλευτικές εκλογές που γίνονται σε 2 γύρους, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. Αναμένουμε μεγάλη συμμετοχή.
Μάλιστα, μεγάλη συμμετοχή, βέβαια. Για να δούμε, βέβαια. Είναι λογικό. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένο τώρα το όλο διακύβευμα, φαντάζομαι, για τους Γάλλους. Και για τους Γάλλους και φυσικά η απόλυτη διασύνδεση, μάλλον δεν είναι απομονωμένοι οι Γάλλοι, ο ρόλος τους, ο λόγος τους μάλλον, είναι πολύ σημαντικός για τα μελούμενα στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, κύριε Ελευθεριάδη? Γι' αυτό και ασχολούμαστε και εμείς τόσο πολύ.
Ναι, φυσικά, και υπάρχουν και διεργασίες με τη Μελόνη τώρα για την Ιταλία. Γιατί το θέμα είναι επίσης και το κόμμα της Λεπέν δεν ξέρει ακριβώς σε ποιο πολιτικό σχηματισμό θα ενταχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε γίνονται και από εκεί διεργασίες για να δουν αν θα είναι με το κόμμα της Μελόνη ή αν θα είναι με κάποιον άλλο σχηματισμό. Υπάρχουν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοιου είδους διεργασίες. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Κωνσταντίνε Ελευθεριάδη, καλό σας βράδυ.
Έγινε, γεια σας. Ευχαριστώ.